ዕብራውያን ምዕራፍ 10
ሕጊ ሙሴ ናይቲ ክመጽእ ዘሎ ሰናይ ነገር ጽላሎት እምበር ንሱ በዓል ኣይኮነን። በዚ ምኽንያት እዙይ ድማ እቲ በብዓመት ኵሉ ሻዕ ዝቐርብ መስዋዕትታት ነቶም ዘቕርብዎ ከቶ ፍጹማት ክገብሮም ኣይኽእልን። እቶም መስዋዕት ዘቕርቡ ነጺሖም እንተ ዝኾኑ በቲ ዝገብርዎ ኀጢአት ሕልንኦም ኣይምወቐሶምን ነይሮም። መስዋዕቲ ካብ ምቕራብ እውን ምዕረፉ ነይሮም። እንተኾነ እቲ በብዓመቱ ዝቐርብ መስዋዕቲ ኀጢአት ከም ዘሎ ዘዘክር እዩ። ደም ዝረባዓትን ኣጣልን ኀጢአት ከርሕቕ ኣይኽእልን እዩ እሞ። ስለዙይ ክርስቶስ ናብ ዓለም ክመጽእ እንተሎ ከምዚ ይበለ፣
መስዋዕትን መባእን ኣይደለኻን፣ እንተኾነ ሰብነት ኣዳለኻለይ። ብዝሓርር መስዋዕትን በቲ ምእንቲ ኀጢአት ዝቐርብ መባእን ባህ ኣይበለካን። ሽዑ ኸዓ ኣነ ወዋ ኣምላኸይ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ብዛዕባይ ተጻሒፉ ዘሎ እንሆ ፍቓድካ ክፍጽም መጺአ ኣለኹ በልኩ።
ኣቐዲሙ ሕጊ ዝእዝዝ እንተኾነ እኳ መስዋዕትን መባእን፣ ዝሓርር መስዋዕትን ምእንቲ ኀጢአት ዝቐርብ መባእን ኣይደለኻን፣ ብእኡ እውን ባህ ኣይበለካን ይብል። ኣስዕቡ ኸዓ እንሆ ፍቓድካ ክፍጽም መጺአ ኣለኹ ይብል። ነታ ዳሕረወይቲ ምእንቲ ኸጽንዕ፣ ነታ ቐዳሚቲ ሰዓራ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክፍጽም ንሰምነቱ ሓንሳእ ንሓዋሩ ስለ ዝሰውአ ተቐድስና ኢና። ካህን ዝኾነ ዅሉ በብ መዓልቱ ኣገልግሎቱ ይፍጽም። ነቲ ፈጺሙ ኀጢአት ከርሕቕ ዘይኽእል መስዋዕት ድማ መላሊሱ የቐርብ። ክርስቶስ ግና ሓንሳእ ንሓዋሩ እትኸውን መስዋዕት ምእንቲ ኀጢአት ምስ ኣቕረበ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ተቐመጠ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ እቶም ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ክሳዕ ዝኾኑ ይጽበሎም። እዙይ ኸዓ ነቶም ዝቕደሱ ብሓንቲ መስዋዕቲ ንዘለዓለም ፍጹማን ስለ ዝገበሮም እዩ። መንፈስ ቅዱስ እውን ከምዚ ኢሉ ይምስክረልና ኣሎ።
ብድኅሪ እተን መዓልትታት እቲኣተን ምስኣቶም ዝኣትዎ ኪዳን እዙይ እዩ ይብል እግዚኣብሔር። ንሕግታተይ ኣብ ልቦም ከንብር እየ፣ ኣብ ኣእምሮኦም እውን ክጽሕፎ እየ።
ኣስዒቡ ኸዓ
ደጊም ኀጢአቶምን ዓመፆምን ከቶ ኣይዝክርን እየ
ይብል። እምበኣር ብኸምዚ ኀጢአት ዝሕደግ ካብ ኮነ ካብ ደጊም ምእንቲ ኀጢአት ዝቐርብ መሥዋዕቲ ኣየድልን እዩ። ስለዙይ ኣሕዋተይ ብደም ክርስቶስ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ንምእታው መተኣማመኒ ረኺብና ኢና። እናኣትዎ ኸዓ በቲ መጋረጃ ማለት ብሰብነቱ ዝተኸፍተ ሓድሽን ሕያውን ብዝኾነ መንገድ ደቢልና ኢና። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዓብዪ ካህን ስለ ዘለና ካብ ክፉእ ሕልና ምእንቲ ክንነጽህ ልብና ተነጺግና ሰብነትና ብንጹሕ ማይ ሓጺብና ብቕኑዕ ልብን ብምሉእ እምነትን ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ። እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ እሞ። ስለዙይ ነታን ንጽበያ ተስፋ ብዘይ ምጥርጣር ኣጽንዕና ንሓዛም፣ ንፍቕርን ንሰናይ ግብርን ንስንሳትና ክንነቓቓሕ ንጽዓር። ከምቲ ገሊኣቶም ልማድ ገይሮሞ ዘለዉ ብሓባር ምእካብ ኣይነቋርጽ። እኳ ደኣ ከምቲ እትርእይዎ ዘለኹም እታ ጐይታ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ትቐርብ ምህላዋ እናዘከርና ንስንሳትና ብዝበለጸ ንጠናኸር። ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጥናዮ ኰነ ኢልና ኀጢአት እንተገበርና ደጊም ምእንቲ ኀጢአት ዝቐርብ መስዋዕት የለን። ክንድኡ ግና ዘፍርሕ ፍርድን ነቶም ንእግዚኣብሔር ዝጻረሩ ዘንድድ ብርቱዕ ሓውን ኢና ብራዕድን ንጽበ። ንሕጊ ሙሴ ዘፍረሰ ብኽልተ ወይ ብሰለስተ ምስክር ብዘይ ምሕረት ይቕተል ነበረ። ንወዲ እግዚኣብሔር ዝነዓቐ ነቲ ዝተቐደሰሉ ደም ኪዳን ድማ ዘርከሰ ነቲ ጸጋ ዝህብ መንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግዳ ክንደይ ዝገደደ ቅጽዓት ዝግብኦ ይመስለኩም? ንሕና ነቲ
ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ፣ ኣነ ሕነ ክፈዲ እየ።
ደጊሙ ኸዓ
እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ፈርዶ እዩ
ዝበለ ንፍልጦ ኢና እሞ። ኣብ ኢድ እቲ ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ምውዳቕ የመና ዘፍርሕ እዩ። ብርሃን ምስ በርሃልኩም ተዓጊስኩም መከራ ዝተቐበልኩምለን ነተን ቀዳሞት መዓልታት ዘክርዎን። ብሓደ ወገን ጸርፍን ውርደትን ተቐበልኩም፣ ብሓደ ወገን ከዓ ምስቶም ከምዚ ዝመሰለ ዝበጽሖም ሰባት ተኻፈልቲ ኾንኩም። ዝሓይሽን ንዘለዓለም ዝነብርን ሃብቲ ኣብ ሰማይ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ነቶም እሱራት ራህራሃኩምሎም። ንብረትኩም እንትውረር እውን ብሓጎስ ተቐበልኩምዎ እምበኣር ነቲ ብዙሕ ዓስብ እትረኽብሉ እምነትኩም ኣይትሕደጉም። ፈቓድ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክትፍጹሙን ነቲ ዘተስፈዎ ምእንቲ ክትቅበሉን ጽንዓት የድልየኩም እዩ።
ድሕሪ ቕሩብ ግዜ እቲ ዝመጽእ ክመጽእ እዩ፣ ኣይድንጉን ከዓ እዩ። ጻድቅ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር፣ ንድሕሪት እንተ ተመልሰ ድማ ብእኡ ባህ ኣይብለንን እዩ
ይብል እዩ እሞም። ንሕና ግና ምስቶም ንድሕሪት ተመሊሶም ዝጠፍኡ ዘይኮናስ ምስቶም ብእምነት ዝድሑኑ ኢና።